n'ijwi ry'Amerika. Bwana Jean-Claude Ngendandumwe, ndagushimiye cyane umwanya uduhaye. Nuko ubu ngubwo tugiye kuganira ku nkunga yanyuze muri leta mu kigo cyayo kiriya gishinzwe imiyoborere. Iyo nkunga y'amadolari 740,000 agera ku manyarwanda 518,000 niyo rero tugiye kuganiraho n'aba basore turi kumwe baza kugenda babaza ibibazo icyayo mafaranga azamara uko muzayakoresha. Ntatinze rero mu magambo, Ngenda ndi umwe niwe mushyitsi mukuru, urahura akomeye. Wakwibwira abumva ijwi rya Amerika kurushaho gatoya?
Murakoze. Nitwa Ngendandumwe Jean-Claude, abandi munyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda ishyigikiye ibikorwa by'amajyambere y'ibanze bakunze kwita CFAIB, n'impuzamiryango.
Mukorera i Kigali?
CFAIB ni umuryango ukorera i Kigali neza, hano bita ku Gishushu. Abazi Kigali ni ku gahanda kava mu mujyi kajya kwerekeza ku kibuga cy'indege hagati yo aho bita kwa Lambo, nari ibiro bikwita kuri RDP mu gace ka Remera.
Nuko turi kumwe rero na Munyembabazi Diogene. Diogene, urahura akomeye?
Sawa, turakomeye.
Nawe wakwivuga gakeya kurushaho ukimenyesha bumva ijwi rya Amerika?
Nitwa Munyembabazi Diogene, ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, akarere na Kaburera, umurenge wa Gatebe, akagari ka Musenda, mu mudugudu wa Nyamahungi. Ubuzima busanzwe nkorera itorero ryitwa Inkuru Nziza mu Rwanda, umushinga waryo ufasha abana bakennye inkunga Compassion International. Aba ndi umuyobozi w'uwo mushinga ukorera mu murenge wa Manyagiro, akarere ka Gicumbi, ntara y'Amajyaruguru.
Turi kumwe nanone na Ntihabose Ildefonse. Ildefonse, urahura koma?
Ego, muraho bwana Kamirindi.
Amakuru?
Amakuru ni meza rwose.
Nawe wakwibwira bumva ijwi rya Amerika?
Nitwa nibyo koko Ntihabose Ildefonse, nanjye ndi Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Remera, akagari ka Rukiri ya mbere, umudugudu w'Amajyambere ku Gishushu.
Ni hafi ya CFAIB?
Ni hafi rwose, namwumvise, ni hafi yaho.
Ubu rusanzwe ukora iki?
Nanjye nkora muri Kigo Rwanda Limited.
Nuko noneho rero reka duhite tugutangiriraho, utangire ubaze ikibazo Jean-Claude kuri aya mafaranga kuri iyi nkunga izanyura muri RGB.
Yego rwose, ninamushimira nkagushimira kuba waje kamudutumirira. Ubundi twumva buri gihe ngo imiryango sosiyete sivile, ariko uretse ko dukunda kumva amaradiyo nk'Ijwi rya Amerika akatumenyesha uko iyo ahandi mu bindi bihugu ikora, mu by'ukuri twagira ngo mbere yuko kumubaza n'ayo mafaranga icyo azakora n'uko azakoreshwa, abanze adusobanurire koko uburyo sosiyete sivile zo mu Rwanda zibona n'uko zikora. Abanyarwanda benshi iyo bumvise sosiyete sivile mu by'ukuri bayumva mu magambo nk'uko wabisoma ku cyapa, ariko ibikorwa byayo ntabyo bajya babona. Nta n'umunyarwanda mu by'ukuri wapfa kumva iryo jambo ngo anagusobanure ngo ikora iki, kuko adusobanurire imbaraga zabo aho zigera, aho ijwi ryabo ritarenga n'imbogamizi zigira, hanyuma natwe turaza kumubaza ku byerekeranye koko n'iyo nkunga.
Jean-Claude, we icyo kibazo ni kirekire, urakigenza ute?
Ikibazo ni kirekire kandi nibyo ni mu gihe ngira ngo ikibazo afite ni ukumenya icyo sosiyete sivile mu Rwanda ni iki ikora iki. Ngira ngo uvuze sosiyete sivile, kenshi hari igihe abantu badahita bumva ibyo ari byo, ariko iyo uvuze umuryango, abantu bakorana n'uwo muryango cyangwa bawuzi bahita bumva ibyo ari byo. Nk'ubu uvuze nk'umuntu ari mu karere runaka, ukavuga nk'umuryango nka Kenya uri Nyaruguru, Adenya abari muri Nyaruguru bahita bumva ibyo ari byo. Wavuga nk'umuryango w'abaskuti, abakora n'abaskuti cyangwa abaza abaskuti bakamenya ibyo ari byo. Wavuga Ardi, abantu bakora ibikorwa bijyanye n'ubworozi bw'inzuki barabyumva. Wavuga nka Duhamikadiri, abantu bakora nka Duhamikadiri barabyumva. Wavuga Zega bakabyumva. Wavuga Dutere Imbere bakabyumva. Wavuga uvuga umuryango umwe, abantu bahita bumva ibyo ari byo. Wabikomatanyiriza hamwe ukavuga sosiyete sivile, urumva ni ijambo ry'amahanga, abantu bamwe batumva ibyo ari byo. ariko societe civile mu Rwanda imiryango societe civile irahari kandi ibikorwa byayo biragaragara cyane cyane ku bakorana nayo hari imiryango usanga kenshi ni mu guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hari aho usanga bari mu kubungabunga ibidukikije hari aho usanga bari mu bikorwa bya gukangurira abantu imiyoborere myiza kongera ubushobozi abagore ba mikoro make babakangurira kugana ibigo by'imari kwigisha urubyiruko imyuga ndetse no kwihangira imirimo ikibazo ni iryo jambo umuntu akomatirije amuvuga sosiyete sivile ariko iyo uvuze ibikorwa by'umuryango umwe abantu bakorana nawo abantu bari mu mbago z'ibikorwa by'uwo muryango barabyumva
ariko rero Jean Claude haraho yavuze ati ntabwo tuyibona ntabwo igaragara ni ukuvuga kuri Ile de France ibikorwa ntabwo bigaragara aho wamusobanurira iki
ibikorwa bya sosiyete sivile biragaragara ngubu buze na dufate n'abantu batutse ku icumu ibikorwa byayo bikabarabibona bafashe imfubyi bafasha abantu batutse ku icumu buze aziga nta mupfakazi wa jenoside atakubwira aziga ibikorwa byayo byabyo yavuga profane twese hamwe nta munyarwanda umugore wo mu Rwanda atakubwira ibikorwa bya profane byabyo ubuze dutera imbere abantu bakora nka dutera imbere bakubwira ibikorwa bya dutera imbere byabyo ubuze duhamika kadri abantu bakorana nabo bakubwira ibyo bintu ya sosiyete sivile cyane cyane mu Rwanda nibyo ibikorwa byayo kenshi bigaragara amaso ku bakorana nayo cyane kandi ugasanga wenda hari ikibazo cyo kumenyekanisha ibyo sosiyete sivile ikora ugasanga ibikorwa byayo bisa naho bigarukira ku bantu bafite aho bahuriye nabyo biragaragara ngo mu Rwanda hari imiryango ya sosiyete sivile nyinshi irenga hafi 500 to 600 ikibazo cyo nanjye nemera ni uko hagomba kuba ingamba zo kugaragariza rubanda ibikorwa bya sosiyete sivile atari gusa kugarukiriza ku bagenerwabikorwa cyangwa se abafatanyabikorwa ba sosiyete sivile hari ibikorwa by'ubuvugizi bikorwa kandi byinshi
Inshuti z'Ijwi rya Amerika rero turi kuganira kuri Societe Civile Nyarwanda turi kuganira na Jean-Claude Ngendandumwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango CCYB niwe rero umushyitsi mukuru ubu turi kumwe nanone na Munyambabazi Diogene we nawe ufite akabazo
akabazo mfite ubundi yewe nkunze kwibera mu cyaro nje kubaza rero uwo muyobozi Societe Civile nayumvaga ariko ntabwo narinzi muri rusange icyari cyo mu magambo asobanuye neza kandi njya ko n'abaturage tubana mu cyaro bane bamwe na bamwe ntabwo bazi neza ijambo sosiyete sivile icyo ryaba rivuga ibikorwa byabo nabibonaga ariko numva ko ari ibikorwa by'abantu baba bikorera ku giti cyabo cyangwa nk'abashoramari bishyize hamwe cyangwa imiryango ya abantu biga bagatangiza umuryango runaka none ni iyihe tandukaniro iri hagati ya sosiyete sivile n'abantu bikorera ku giti cyabo
ikibazo cya Diogene ni ikibazo abantu benshi bibaza hari n'abanayitiranye n'amashyaka ya politiki sosiyete sivile iyo abantu bashyiraho umuryango wa sosiyete sivile ntabwo baba bashaka kurengera inyungu z'amafaranga ni imiryango itari iya leta iharanira inyungu rusange nta muryango wa sosiyete sivile nubwo wajya mu bikorwa by'ubucuruzi amafaranga avuyemo ntabwo abantu bawuvize bicara bavuga ati mbere amafaranga twungutse n'aya reka turebe uko tuyagabana ahubwo nubwo baba bafite ibikorwa bibyara inyungu ni ibikorwa bibafasha kurushaho kwegera abagenerwabikorwa babo ntabwo ari ibikorwa bishobora kubyarira inyungu umuntu abikora umunyamuryango wese bitandukanye rero n'abantu bikora ku giti cyabo iyo bari mu bucuruzi iyo bungutse bumvikane ko inyungu bayigabana n'uwo muntu arinze izo nyungu zikamugeraho ariko abantu ba sosiyete sivile ikigamijwe cyane ni ukuvugira rubanda cyane cyane wa munyamuryango wa munyarwanda w'imbaraga nke wa munyarwanda afite ijwi wenda ritagera kure ariko abantu bakishyira hamwe birumvikana umuryango wa sosiyete sivile ufite intego wihaye ufite icyerekezo cyawo ariko muri rusange banavugira n'abanyarwanda muri rusange nubwo atari abadepite baba baratowe kuko ni imiryango ibana n'abaturage cyane ikorana cyane n'abaturage hafi umunsi ku wundi icyo baba bagamije cyane cyane ni uko imibereho myiza yabo irushaho kwiyongera ni uko no muri politiki byatu byabo bigirushaho kumvikana ku buryo niba nizakorerwa nabo babigira mu ruhare atari ibintu gusa biza bibagona biraho nta ruhare bagizemo. Kenshi cyane usanga n'ubuvugizi bugenda buganisha kurera se byajwi by'umuturage byarushaho gute kumvikana ese ya politiki yabihari nziza yarushaho kumugiraho impinduka nziza gute. Ibya bitameze neza mu byakosoka bica ya sosiyete sivili cyane cyane naho ikunze kuganisha.
Ndibwira ko usobanukiwe Diogene we.
Hari aho nasobanukiwe neza ashaka kongera kumubaza. Hano tumenyereye ko mu gihugu cyacu wenda iyo abantu bishyize hamwe bakaba bagiye gukora wenda urugero ishyirahamwe ricuruza ibirayi nawe mu majyaruguru wenda bacuhera ibirayi cyangwa se bishyira hamwe gukora ishyirahamwe rizahinga ingano bagashobora kuba wenda babyita ishyirahamwe cyangwa se umuryango bakajya kubyashobora ko babona icyemezo cya minisiteri bakajya kwiyanjira kuri minisiteri bagatanga umugabane w'umunyamuryango kugira ngo nibura babone umugabane fatizo w'iryo shyirahamwe ryabo noneho bagasaba inkunga runaka bashingiye ku byo ubwabo bikusanyirije. Aho numva ndabaza sosiyete sivile niba wenda avuze ngo avega akavuga ati wenda duhamike adri sosiyete sivile ni abantu bashobora kwishyira hamwe aba nafata abantu runaka nkavuga ngo dukoze wenda umuryango runaka wenda w'abantu bize siyanse bo mu majyaruguru tuwise wenda izina runaka ubworoyane cyangwa se wenda ubwiyunge ese turavuze dukoze dutyo tugatanga imigabane ese natwe ubwacu dushobora kubarwa muri sosiyete sivile ese ya nkunga nibura bavuze izaca muri iyo miryango izasaba iyo nkunga cyangwa se leta izicara imwe ngo dufite imiryango runaka na gutya abatubagenera aya impamvu mbaza gutyo ni uko ndabona mu cyaro mu Rwanda ubona ko iterambere ririhuta cyane kugera ku baturage noneho gahunda nzi cyane iboneka hano iwacu ni iyitwa VUP iyo leta ishyiramo amafaranga menshi kugeza ku muntu wo hasi utishoboye ese iyo VUP nayo iri muri sosiyete sivile.
Jean Claude we ngaho rero
ikibazo afite kirumvikana ni nkaho ni gusana no kudasobanukirwa neza sosiyete sivile n'andi mashyirahamwe asanzwe. Hari amashyaka ya politiki, hari abantu babikorera ku giti cyabo, hari na sosiyete sivile, imiryango ya sosiyete sivile. Buri tsinda, buri cyiciro kiba gifite icyo kigamije, kiba gifite n'uko gikora ibintu. Aho yibanda cyane cyane numva asa niba namwumvise neza asa naho yitiranyeho gato imiryango ya sosiyete sivile n'imiryango y'abantu bikorera ku giti cyabo. Nk'urugero yatanze nk'abantu bashobora kuba bahinga ibirayi bagahinga ibirayi bagacuruza amafaranga yo bayibonye bamenye ko bayakoresha bagatanga n'imigabane imigabane shingiro buri muntu ku giti cy'uko atangiye imigabane ariko muri sosiyete sivile ayo mafaranga nubwo bashobora kumvikana tureka dutange amafaranga turebe icyo tuzayakoresha nubu nko muri sosiyete twe ni n'ihuriro ntabwo ari asosiyasiyo ahubwo abagize sosiyete n'ayo ma oruganizasiyo
akora amashyirahamwe
umunsi ku munsi nta mugabane shingiro uba muri sosiyete nta mugabane shingiro ugomba kuba muri sosiyete sivile kuko muri sosiyete sivile abantu bishyira hamwe kugira ngo barengere inyungu runaka zaba inyungu z'ibitekerezo zaba bitewe n'ikibazo babonye aho batuye ubwo tureka twishyire hamwe kugira tugire ijwi ryumvikana. Ntabwo sosiyete sivile baba bagamije amafaranga gucuruza kuzunguka kuzafata imigabane abashaka gukora gutyo bajya muri sekiteri purize bajya muri ya miryango y'abikorera guti cyabo abandi nabo baba bagamije kuzagera ku butegetsi ntabwo bajya muri sosiyete sivile bajya mu mashyaka ya politiki bakishyira hamwe bagatanga umurongo wa politiki wabo bakazajya mu matora bakiyamamaza abanyarwanda bakamenya haba amatora bakazabatora icyo bagamije ni uko bajya ku butegetsi bagashyira imbere gahunda politiki yabo bumva ko ifite aho iganisha abanyarwanda. Sosiyete sivile ya murumva imikorere yayo n'imiterere yayo itandukanye n'amashyaka ya politiki itandukanye n'abikorera ku giti cyabo ahubwo n'abantu baba bagamije kureba impinduka zaba bitewe n'ikibazo runaka babonye ko ijwi ryabo ryarushaho kumvikana kuruta ku mibereho myiza y'abantu aho batuye yarushaho kuba myiza kuruta bakareba na politiki zari ko zarutaho kunogera abaturarwanda buri wese abigizemo uruhare. Ni ikibazo cyo kwitiranya ho gato ariko nanone ndamwumva uko iyo uvuze sosiyete sivile haba mu Rwanda haba n'ahandi haba ni bibi mazi myaka myinshi cyane ku buryo buri wese agomba kuba bisobanukiwe cyane.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko se Jean Claude, hari akantu Diogene yakomojeho ati amafaranga. None nk'ubu ngubu leta ibibahaye amafaranga, ubwo ngubwo mutandukana ihe na leta kandi leta ibaha amafaranga.
Bira itandukanye n'ibyo nababwiye mbere, gutandukana na leta, societe civile ntabwo ari leta, ko societe civile ntabwo ari show politique, leta tuyifata nk'abafatanyabikorwa. Twese tubona ko uwo dukoreye ari umwe, tukareba twese buri wese yatanga te umusanzu we kugira twubake u Rwanda buri munsi rugende ruba rwiza kuruta, rugende runogera agatura Rwanda kuruta. Ngira n'ikindi nakwibutsa ni uko ari amafaranga ya mbere atanzwe muri ubu buryo, ni amafaranga ya mbere atanzwe muri ubu buryo, uburyo yanyujijwemo, ariko n'ubundi sosiyete sivile amafaranga yayo yayakura ahandi, yatera ku bandi baterankunga. Ariko abaterankunga biramurazi ko baba batandukanye na sosiyete sivile na none, kandi na leta nayo ubwayo ibona amafaranga avuye ahandi. Ibyo biribuza kuba leta gukomeza gukora inshingano zayo. Ayo mafaranga numva ko ntabwo ariyo yatuma abantu biteranya sosiyete sivile na leta, kuko buri rwego rufite inshingano zarwo, buri rwego rufite uko ruteye, ruba rufite n'uko rukora ibintu byarwo.
None se ubwo ngubwo leta ibahaye amafaranga, noneho ntabwo ibategeka n'uko muyakoresha?
Oya, aya mafaranga ngarutse kuri aya mafaranga ni amafaranga yanyuze mu ipiganwa, uyakoresha icyo bayaguhereye. Ntabwo wafata amafaranga batanze n'umuryango ngo uyakoreshe ibindi binyuranyije n'ibyo wayasabiye, kuko hari ibyo ugomba kugaragaza, ugomba kuba wagezeho.
Muri iryo rushanwa, dusubiye inyuma gatoya kugira ngo dusobanukirwe, muri iryo rushanwa mwajyanye imishinga, noneho iyo mishinga mbese niyo leta yashimye iyiha amafaranga? Ntabwo ari leta yabahaye imishinga n'amafaranga?
Oya, kandi n'ikindi nakosoraho gato, ntabwo ari leta, kuko bazi neza iki kigega cyashyizweho, hari amafaranga azajya ava mu baterankunga batandukanye, leta nayo izashyiramo amafaranga. Hari amafaranga azava mu muryango w'abibumbye, hari n'amafaranga azava mu abantu benshi batandukanye bagiye bemera ko bazajya batanga inkunga ya sosiyete sivile bayinyujije muri ubwo buryo. Ntabwo rero ari amafaranga ya leta gusa, ndetse n'abahisemo iyo mishinga ni amatsinda atandukanye, ntabwo ari abantu ba leta bicaye ngo bagiye kuvuga ati uyu mushinga turabona ni mwiza turawutoranije. Ntabwo ari byo, ntabwo ari leta yanahisemo iyo mishinga. Basabye ko abantu ba sosiyete sivile batanga imishinga, ngira ngo hatanze imishinga niba nta ntibese igira hafi ku 200, igeze ku miryango 200, ariko iyo yashoboye kubona inkunga ku cyiciro cya mbere yabaye imiryango 18 gusa. Ubwo byumvikane ko wenda inkunga uko izagenda yiyongera, nako imiryango myinshi izagenda ibona inkunga kurushaho.
Ildefonse, hari icyo ushaka kubaza?
Nashakaga kubaza rwose niba koko leta atari ibaha amafaranga akoreshwa muri iyo mishinga yabo, iyo bibaye ngombwa ko akoreshwa nabi babibazwa n'abandi. Hanyuma najya gusoza atubwire imbogamizi zituma abanyarwanda batamenya ibikorwa byabo kandi ari bo byashyiriweho. Murakoze.
Ni ibibazo byinshi Jean Claude we.
Nibyo bibazo n'ibyo bibazo birumvikana, kandi nanjye nemeranya nawe ko ari ibintu bigomba gukosoka. Bigaragaye ko amafaranga yatanzwe yakoreshejwe nabi, ese bayibazwa nande? Cyane cyane navuga nihereyeho nkandi muri sosiyete, buri mwaka uretse kuba ngo dukora raporo y'uko twakoresheje amafaranga, ariko dukoresha n'igenzuka amafaranga yakoreshejwe, ibyo bita oditi, kureba niba amafaranga wabonye baterankunga se icyo bayakoresheje ni igiki, ese nta amafaranga yakoreshejwe nabi. Ariko nanone no mu muryango ubwawo hari urwego rushinzwe kugenzura, muri ibyo rugenzura ruragenzura n'imikoreshereze atari y'amafaranga gusa, ariko n'iy'ibikoresho n'ibintu bitandukanye umuryango ubukoresha. Ngira ngo hari igenzura ku nzego zibiri, ari ngo igenzura rikorwa ku mikoreshereze y'umutungo buri mwaka, hari komisiyo ngenzura iza kugenzura uko iba yaratowe na Assemblee General, igomba kuza kugenzura uko umutungo w'ikigo ukoreshwa. ariko nanone buri mwaka tugomba gutanga raporo tuyishyikirije inteko rusange, raporo y'igenzura y'imikoreshereze y'imari. Ibyo bita raporo de bilan ko abauditeur externe, abagenzuramari atari abatesayide, baza bakagenzura uko umutungo wakoreshejwe. Ubwo birumvikana rusange bakoreshejwe nabi, ubwo ugomba kuryozwa, mugomba gusobanura impamvu umutungo wakoreshejwe nabi. Kuri aya mafaranga nayo yatanzwe na n'ikigo RGB gishinzwe imiyoborere myiza, nanone nayo agomba kuba, uretse kubera ko tuza ku rwego rw'umuryango agomba gukora igenzura ry'uko amafaranga yakoreshejwe, ariko nanone n'urwego rwatanze amafaranga rugomba kuza kugenzura uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Niba amafaranga atakoreshejwe nabi, yaba yakoreshejwe nabi, birumvikana ko ikigo cyagiye cyakoreshejwe nabi kigomba kwibazwa kikanasubiza amafaranga kiyabonye ko atakoreshejwe neza.
None se mwunganiye gatoya muri ibyo, muri iryo genzura kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, hari ibihano cyababwiye gishobora kubateganyiriza bigaragara bifatika haramutse hagize umuryango runaka ugaragaye ko wakoresheje amafaranga nabi?
Ibyo ni ibisanzwe ku muntu wese yakiriye amafaranga. Ibihano bya mbere ni ugusubiza amafaranga. Niba hari amafaranga baguhaye miliyoni 10, bikagaragara ko miliyoni 8 nizo wakoresheje, miliyoni 2 batabona uko wazikoresheje, igihano cya mbere ni ugusubiza ayo mafaranga, kuko ubwo wabisa n'ubujura.
Ayo ngayo miliyoni 2
mbere cyo, ayo miliyoni 2 ikintu cya mbere cyo gukora ni kuyasubizayo, utemeranijwe ko wayakoresheje icyo agomba gukoreshwa. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo ngira ngo ntawakirengagiza, ni raporo yatangwa igaragaza ko utari inyangamugayo, igaragaza ko umuryango udafite uburyo busesuye ugaragaza n'imikorere yawo. Icyo nacyo cyaje gisa n'icyasha ku muryango, ntekereza ko nta muryango n'umwe wifuza kuba wagaragara muri icyo cyiciro, kuko nabyo bituma n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bagutera icyizere. Ishema rya buri muryango wafashe amafaranga ni ukuba dore abafatanyabikorwa bacu dore aho tubakuye, dore aho tubagejeje.
Ijwi rya Amerika, turimo turaganira na Jean-Claude Ngendandumwe, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CCYB ari Kigali, na Ntihabose Ildefonse ari Kigali. Turi kumwe nanone na Diogene Munyembabazi, we ari mu Majyaruguru. Diogene, we nawe mu kanya wari ufite akabazo
atarasubiza. Aho namubajije niko yemerera ko mbere rwose batigeze babasha kugeza ku bikorwa byabo ku Banyarwanda bose,
n'ukuntu ubu ngubu bagomba kubikosora.
Imbogamizi zabayeho atubwire n'icyo bateganya bazakora babona cyatuma bamenyekanisha ibikorwa byabo muri rubanda.
Ibyo ndabyumva, ngira nabyo nashaka gusa naho mbigororaho gato. Ntabwo ubari bwo imiryango sosiyete sivile igiye gutangira kumenyekanisha ibikorwa byayo. Iyo mwihereyo nka muri sosiyete dufite website dushyiraho ibikorwa, amakuru yose arebana n'umuryango. Umuntu wese ushaka kumenya sosiyete uko ikora, ibyo ikora n'ibiki, agiye kuri website yabibona. Ikindi nacyo dufite magazine tunyuza kuri internet twohereza abantu benshi bashoboka. Ikindi nacyo turakorana nanone n'itangazamakuru ryandika, kuko hari n'icyo nakwita wenda igitangazamakuru dusohora ibuze rimwe mu mezi atandatu rigaragaza ibintu by'ingenzi tuba twarakoze. Hari ibyo nabyo tunyuza kuri radiyo tugaragaza ibikorwa by'ingenzi bya sosiyete, ngira ngo kumenyekanisha ibikorwa birakorwa, ariko nanjye icyo nemera ni uko hagomba kwiyongera, hagomba kujyamo imbaraga zindi. Ikindi nari nibagiye, mu miryango ya CCYB harimo umuryango umwe ufite radiyo, radiyo Huguka ni radiyo imwe mu miryango ya CCYB.
Ndibwira yuko Ildefonse noneho abonye ibisubizo. Tugere rero kuri Munyembabazi Diogene. Diogene, we nawe rero ngaho urubugano rwawe.
Murakoze. Icyo nongeraho, maze iminsi ndumva amakuru kuri RFA hari y'Abafaransa, hariya muri Burkina Faso bavuga ko mu nkuru zabo iminsi ishize kugira ngo perezida abe yahunga, sosiyete sivile ubwayo ngo yahagurutse igatikura imyigaragambyo ikajya mu muhanda n'abandi bagafatanya kugeza ubwo umukuru w'igihugu wenda ahunga kurezo yari mu gihugu cyabo. Mpamvu rero sosiyete sivile ni izihe mbaraga igira mu gihugu zo guhindura ibintu? Izo mbaraga sosiyete sivile izikura he?
Nibaza ko sosiyete sivile y'u Rwanda iyo ntabwo ari yo ntumbero. agari ntumbero ya ifata agari ntumbero ya yumva ko yanyuza mu bintu twe dushira imbere ukumvikana no kutwunganya leta mu bikorwa bimwe na bimwe bitabuza sosiyete sivili gukomeza kugira za nshingano zayo zo kuba yabwira leta aho ibona ibintu bitagenda neza bikaba byakosoka ntabwo twifuza gutera akaduruvayo mu gihugu ngo tugaragaze ko sosiyete sivili zirakora kuko iyo uteje akaduruvayo mu gihugu ni ukureba uri bugiremo inyungu ninde ese wa muturage kuko habaye imyigaragambyo icyo ari bwunguke ni igiki twicyo dushyira imbere ni ukumvikana binyura mu biganiro tukagaragaza uko tubona ibintu tukanatana n'uko tubona ibintu byagenda neza kurutaho ubu kugeza ubu nta kibazo turi aho bari gukorana na leta kuko byinshi byo tubigaragariza kenshi nayo irabibona kandi ari byinshi bihinduka ntabwo dufatana nka bakeba dufata nk'abantu b'abafatanyabikorwa twumva ko tugomba gutahiriza umugozi umwe ariko ikigamijwe ni wa mugenerwabikorwa yaba leta yaba sosiyete sivili wikorera ninde wikorera ni wa muturage abamenza ko uburyo sosiyete sivili y'u Rwanda inyuramo bushobora gutandukana n'ubwo abandi bahisemo bitewe na konteksi zitandukanye za buri gihugu za buri gace urebye ko sosiyete sivili yo muri Tanzania ikora bitandukanye na sosiyete sivili yo mu Rwanda bitandukanye n'iy'i Burundi bitandukanye n'iyo muri Congo bitandukanye na
n'izo zo muri Burkina Faso n'ahandi
cyangwa ahandi bitewe na konteksi bitewe n'intego abantu baba barihaye
aho si cyo gituma hahandi wigeze gukomoza ko hari ababitiranya sosiyete sivili n'ibintu bya politiki by'amashyaka ya politiki
nibyo nabi nahereyeho mvuga sosiyete sivili ntabwo dukora nka ishyaka rya politiki rirwanya leta cyangwa riri muri opozisiyo
none umurongo hagati ya politiki mwebwe muri sosiyete sivili ntabwo uvugira sosiyete sivili nk'uko bitubwira ariko dufate nka CCYB umurongo hagati ya politiki n'ibikorwa byanyu ni uwuhe
umurongo uri hagati ya politiki n'ibikorwa byacu cya mbere dukora nka CCYB kenshi dusesengura n'izo politiki uretse ko nyinshi tunazigiramo uruhare ko tuzitangamo igitekerezo ariko yamara gusohoka nka porogaramu ya leta tunareba n'ishyirwa mu bikorwa by'iyo politiki niba ibyigamije hari igihe ushobora gusanga ibiri muri politiki biri muri uko byanditse neza ubona neza aho biganisha ariko wareba uko bishyirwa mu bikorwa ushobora gusanga hari ibintu bimwe na bimwe byagiye byibagiranwa kandi ibintu bimwe na bimwe bitagira ingaruka byagombye kugira ku muturage ingaruka nziza nizo mvuga icyo gihe nka sosiyete ndetse n'indi miryango ya sosiyete sivili ikora ubuvugizi kureba si ya politiki yanditse imeze neza yanditse neza ibigera ku muturage ni ibiki ni bimwe byiza byanditse muri politiki cyangwa hari itandukanizo hagati y'uko politiki yanditswe n'uko ishyirwa mu bikorwa icyo gihe dukora ubuvugizi kugira ngo ishyirwa mu bikorwa by'iyo politiki birusheho kudoka yaba ari politiki itanditse neza icyo gihe dukora ubuvugizi kureba ko hari ingingo zimwe na zimwe zagomba zakosoka umurongo uri hagati wa sosiyete na politiki ni uko twe tureba ishyirwa mu bikorwa by'iyo politiki ariko nanone ntabwo turi abantu b'indorerezi gusa kuko natwe tureba bimwe dushyira mu bikorwa bitewe n'ibyo dukora bitewe n'inshingano zacu abanyamuryango benshi bo muri sosiyete bari mu buhinzi n'ubworozi hari ubuvugizi dukora byinshi ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi nk'ubu turiho turakora ku cyo bita na isi ya politiki nasiyonali ku buhinzi tuyiganisha no kuri EDPRF kureba niba nta kintu cyarushaho kunoga kuruta
inshuti z'ijwi rya Amerika ararekwa ntashira none rero nagira ngo nshimire Jean-Claude Ngendanumwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa CCYB Munyembabazi Diogene uri mu ntara y'amajyaruguru na Ntihabose Ildefonse uri Kigali nagira ngo mbabwire ko dutegura iki kiganiro abantu benshi bifuje kukigiramo uruhare ariko rero mwese ntabwo mwabonye umwanya tuzasubira tubigarukeho kuko ni byinshi ni byinshi maze rero ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza. This program has come to you from the voice